Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Kamis malam ini, 2 Oktober 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi aktual dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Demonstrasi massa pro-demokrasi di Hong Kong berlanjut. Pembom bunuh diri serang bis tentara Afghanistan. Direktur Dinas Rahasia Gedung Putih meletakkan jabatan. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes yang malam ini dibantu teknisi Curtis Bynum, dan inilah beberapa cuplikannya.
Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dan berhenti dari jabatan saya selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.
Setelah hampir satu dekade lalu menghibur penggemar film sebagai pasangan dengan kontak batin yang membara dalam film Walk the Line, Joaquin Phoenix dan Reese Witherspoon kembali membintangi film era 70-an berjudul Inherent Vice.
Anda dapat mengikuti semua itu setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Massa pemprotes di Hong Kong meningkatkan demonstrasi anti-pemerintah yang melanda kota itu dengan memperingatkan bahwa mahasiswa akan menduduki gedung-gedung pemerintah jika kepala daerah wilayah Tiongkok itu tidak meletakkan jabatan. Pemprotes mengeluarkan ultimatum mereka hari Rabu dengan mengatakan kepala daerah Hong Kong yang pro-Beijing itu, Lung Chun Ying, harus mengundurkan diri sebelum akhir hari Kamis. Jika tidak, mereka akan menyerbu gedung-gedung tersebut. Masih tidak jelas Kamis pagi apakah kelompok-kelompok protes yang berikatan longgar itu sepenuhnya sepakat mengenai tindakan yang telah diancam itu. Keadaan semakin kabur oleh laporan bahwa kepala daerah Lung enggan menggunakan paksaan terhadap pemprotes. Sudah dilaporkan luas bahwa Lung mungkin akan berusaha membiarkan protes itu dengan harapan protes itu akan mereda tanpa kekerasan lagi. Lung tidak mau meletakkan jabatan atau bertemu dengan para pemimpin protes yang juga menuntut agar Beijing membatalkan rencananya menyaring para calon yang hendak berusaha untuk menggantikan Lung dalam pemilihan tahun 2017.
Rakyat Filipina yang menentang klaim Tiongkok di Laut China Selatan hari Kamis menyatakan dukungan mereka terhadap gerakan demokrasi di Hong Kong dengan menyatakan Beijing seharusnya tidak menggunakan kekerasan untuk menghentikan protes-protes di pusat keuangan global di pulau itu atau dalam menyelesaikan pertikaian teritorial dengan Filipina. Anggota Partai Akbayan melakukan unjuk rasa di depan gedung konsulat Tiongkok di ibu kota Manila. Mereka membawa payung-payung berwarna kuning, melambangkan perjuangan bagi demokrasi di Hong Kong, dan payung-payung warna hitam bagi praktik-praktik non-demokratis di kawasan itu yang dilakukan oleh Tiongkok. Mantan Menteri Dalam Negeri Filipina, Rafael Alunan, pemimpin Koalisi Laut Filipina Barat, yang memprotes apa yang tampaknya aksi pelayaran Tiongkok di laut-laut yang diklaim oleh Filipina, mengemukakan. Kelompoknya juga mendukung para pemrotes Hong Kong. Puluhan ribu warga Filipina bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong, sumber devisa utama di Filipina.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Seorang penyerang bunuh diri Taliban meledakkan dirinya dekat bis tentara Afghanistan di Kabul hari Kamis menewaskan 3 orang. Serangan itu adalah serangan maut terbaru terhadap kendaraan yang mengangkut pegawai pemerintah ke tempat kerja di ibu kota Afghanistan itu. Sedikitnya 8 orang luka-luka dalam ledakan itu. Sehari sebelumnya, sedikitnya 7 orang tewas dalam 2 ledakan bom yang terpisah yang ditujukan terhadap beberapa bis tentara di ibu kota. Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas ketiga serangan tersebut. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kepada kantor berita Prancis hari Rabu bahwa militan tersebut mengirim pesan yang jelas kepada pemerintah Afghanistan atas penandatanganan persetujuan keamanan yang lama tertunda dengan Amerika dan bahwa mereka akan meningkatkan serangan.
Presiden Amerika Barack Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Gedung Putih hari Rabu dengan mengeluarkan ucapan-ucapan sopan tetapi tegas mengenai masalah Timur Tengah yang dipertentangkan. Ini adalah pertemuan tatap muka mereka yang pertama sejak perang Israel dengan militan Hamas di Gaza bulan Juli dan Agustus yang menewaskan lebih dari 2.100 orang Palestina, sebagian besar warga sipil. Obama mengatakan Israel dan Palestina harus menemukan cara mengubah status quo untuk menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pertempuran. Netanyahu memuji pemimpin Amerika itu atas dukungannya yang tidak kendur selama pertempuran tersebut, tetapi mengatakan kemungkinan Iran mengembangkan senjata nuklir bahkan lebih gawat. Pemimpin Israel itu mengatakan ia sangat berharap Amerika Serikat tidak akan mencabut sanksi terhadap Teheran.
Direktur Dinas Rahasia Amerika Julia Pearson telah meletakkan jabatan setelah dua kali terjadi kelalaian besar pengamanan yang dapat membahayakan presiden. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest hari Rabu mengatakan Pearson bertemu dengan Presiden Barack Obama yang mengutarakan penghargaan atas pengabdiannya selama 30 tahun bagi negara. Earnest mengatakan Pearson menerima tanggung jawab atas kesalahan Dinas Rahasia dan atas perbaikannya. Pearson menghadapi pertanyaan-pertanyaan berat dari Kongres pekan ini setelah terjadi dua kali pelanggaran serius dalam keamanan bulan lalu. Veteran perang Irak Omar Gonzalez yang bersenjatakan sebilah pisau melompat pagar Gedung Putih dan lari ke dalam tempat tinggal presiden setelah menghindari pengamanan. Ia ditangkap di dalam salah satu kamar. Presiden dan keluarganya tidak berada dalam gedung ketika itu. Tiga hari kemudian, seorang pengawal keamanan bersenjata yang pernah melakukan kejahatan menaiki lift bersama presiden dan pengawal pribadinya di kota Atlanta, Georgia.
Jajak pendapat baru menunjukkan ekonomi Amerika adalah masalah paling penting bagi rakyat Amerika menjelang pemilu bulan November untuk memilih sepertiga anggota Senat Amerika dan semua anggota DPR. Menurut jajak pendapat Associated Press AGFK yang dikeluarkan hari Rabu, 90% dari warga Amerika yang kemungkinan besar akan turut memberi suara dalam pemilu bulan depan mengatakan ekonomi adalah masalah yang sangat-sangat penting. Namun, kira-kira 80% juga mengatakan bahwa masalah-masalah lain termasuk ancaman kelompok ISIS, terorisme, dan perawatan kesehatan penting dan akan turut menentukan pilihan mereka.
Para pejabat kesehatan masyarakat Amerika mengatakan paling sedikit 4 orang telah meninggal setelah mengidap virus pernafasan yang parah yang telah menyebar ke berbagai bagian di Amerika. Para pejabat di Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika mengatakan hal itu hari Rabu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Irak Fuad Masum mengatakan kekejaman militan yang mengambil alih sepertiga wilayah Irak dan sebagian wilayah Suriah telah menjadi pemersatu faksi-faksi yang sebelumnya terpecah belah di kawasan tersebut. Dalam wawancara baru-baru ini di New York, Masum mengatakan kepada VOA bahwa kelompok negara Islam atau ISIS kehilangan dukungan Muslim Sunni yang diberikan pada awal kampanye mereka. Ia mengatakan negara-negara tetangga Irak telah menjanjikan dukungan bagi upaya Baghdad untuk menaklukkan kelompok teroris tersebut. Berikut laporan wartawan VOA Zlati Sahok selengkapnya. Militan ISIS telah menyerang warga Kurdi, Kristen, Yazid, Muslim Syiah, dan lain-lain yang menghalangi mereka. Secara umum diyakini bahwa ISIS dipimpin dan didukung oleh kalangan Muslim Sunni yang kecewa, yang dulu pernah memerintah Irak. Tetapi dikesampingkan oleh pemerintah yang didominasi Syiah, pimpinan mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki. Presiden Irak mengatakan dukungan yang semula diberikan bagi ISIS telah berkurang.
Pimpinan politik Sunni semuanya menentang ISIS dan tahu bahwa kalangan Sunni tidak berutang budi pada mereka. Sekarang karena kalangan Sunni telah melihat bagaimana ISIS bertingkah, mereka sangat khawatir. Perilaku diktator serta falsafah terbelakang kelompok itu menakutkan semua pihak.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pekan lalu, Presiden Irak itu mengatakan ISIS harus ditumpas, atau kalau tidak, kelompok itu akan bangkit kembali. Amerika Serikat telah mengorganisir suatu koalisi negara-negara Barat serta Arab untuk membantu menghancurkan kubu-kubu pertahanan ISIS di Irak dan Suriah. Tetapi Amerika tidak mengundang Iran untuk bergabung bersama koalisi dalam menghadapi teroris, meskipun hubungan Amerika dengan Teheran belakangan ini mencair.
Kerjasama atau sebaliknya antara Iran dan Amerika adalah urusan mereka, tetapi kami melihat pemerintah Iranlah yang pertama-tama memberi kami bantuan kemanusiaan dan kerjasama yang hebat. Mereka bahkan memberikan senjata kepada semua pihak yang melawan militan ISIS.
Presiden Masum mengatakan Irak juga mendapat dukungan Turki dan Arab Saudi.
Turki yang berbatasan dengan Irak dan Suriah mendapat tekanan agar berperan lebih besar dalam menumpas kelompok-kelompok ekstremis.
Kami siap melakukan kerjasama apapun dalam memerangi terorisme, namun Turki bukanlah negara yang mengupayakan solusi sementara. Turki juga tidak akan membiarkan pihak lain memanfaatkannya.
Warga Kurdi Irak berada di garis depan dalam perjuangan melawan ekstremis dan telah menerima dukungan internasional. Ada kekhawatiran bahwa ini akan memperkuat keinginan mereka membentuk suatu negara merdeka. Presiden Irak menyatakan keyakinannya bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Presiden Irak adalah keturunan Kurdi. Sebelumnya tahun ini ia mengangkat Perdana Menteri baru Haider al-Abadi yang berupaya meredakan ketegangan antar suku dan agama. Masu mengatakan pemisahan Kurdi dari Irak akan menjadi awal masalah serius bagi kawasan tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membacakan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membacakan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta Kamis. Di hadapan 106 anggota DPRD DKI Jakarta, Jokowi menjelaskan mundurnya ia sebagai gubernur DKI adalah karena terpilihnya ia sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih dalam pemilu Presiden 2014 sebagaimana telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2014, maka sesuai ketentuan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan ini, saya mengajukan pengunduran diri dan berhenti dari jabatan saya selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.
Jokowi mengatakan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Jakarta dan anggota Dewan. Jokowi mengapresiasi berbagai pihak dalam membangun Jakarta bersama dirinya. Jokowi juga memastikan dirinya selalu mengutamakan kepentingan rakyat selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI selama 24 bulan.
Keberhasilan pembangunan Jakarta bukan sekedar sukses penyelenggaraan pemerintahan, tetapi yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran politik masyarakat terhadap masa depan pembangunan Jakarta dan pembangunan nasional. Saya berusaha memegang teguh komitmen yaitu meletakkan jiwa pengabdian yang tulus ikhlas demi nusa bangsa dan negara, konsisten menekan kepentingan pribadi disertai upaya terus-menerus mengutamakan kepentingan rakyat.
Setelah mengucapkan pidato singkat sekitar 6 menit, Jokowi kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur secara simbolik kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Menurut Ketua DPRD DKI, para fraksi akan menyampaikan pandangan masing-masing pada Senin pekan depan.
Fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya terhadap pengunduran diri gubernur dimaksud dalam rapat paripurna. Insya Allah akan dilaksanakan hari Senin tanggal 6 Oktober 2014.
Dengan mundurnya Jokowi sebagai gubernur, maka secara otomatis wakilnya Basuki Cahaya Purnama atau Ahok akan menggantikannya. Jokowi akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 mendatang. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama bermanfaat untuk mendapat banyak teman, juga menjalin persahabatan yang langgeng. Masalah dalam komunikasi biasanya muncul ketika salah satu pihak bersikap masa bodoh atau tidak cakap dalam berkomunikasi. Untuk menjalin komunikasi yang baik, awalilah dengan bersikap jujur. Kita tidak senang menghadapi seorang pembohong atau tidak bersikap tulus. Kita juga biasanya tahu apabila seseorang berpura-pura dan menanggapinya, kita juga berbuat serupa. Bersikap jujur merupakan kemampuan terpuji dari seorang sahabat sejati. Sedangkan berbohong dapat disamakan dengan sikap tidak menghormati orang lain. Berikutnya, jangan pernah mengkritik. Dengan mengkritik, kita bertindak seolah-olah lebih baik daripada orang lain. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki adalah mengakui kekuatan dan kelemahan kita serta orang-orang di sekitar kita tanpa mengkritik orang lain. Kemampuan menyimak orang lain juga sangat menentukan keberhasilan komunikasi kita. Menyimak artinya bukan sekadar mendengar yang orang lain katakan, tapi juga menyerap perkataannya dan memikirkan apakah ada yang kita setujui dari pernyataan itu. Jangan begitu saja memutuskan bahwa kita tidak sependapat, lantas berhenti menyimaknya. Cari cara untuk memahami jalan pikiran seseorang, meskipun kita tidak sepenuhnya setuju dengannya. Cara lain untuk menyimak adalah mengingat apa yang dikatakan orang lain. Tidak perlu seluruh percakapan diingat, tetapi ingatlah bagian-bagian pentingnya agar kita dapat menanggapinya dengan tepat. Mengingat nama lawan bicara dan menyebut mereka dengan panggilan yang tepat menunjukkan kita menghargai mereka. Mengajukan pertanyaan juga merupakan salah satu cara membuat orang lain merasa dipedulikan. Kita harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan masih terkait dengan percakapan yang sedang berlangsung. Orang yang tidak mengajukan pertanyaan dapat dianggap tidak meminati topik percakapan. Ini juga dapat berarti ia tidak ingin diajak berteman. Terakhir, jujurlah mengaku bila kita memang keliru. Kita semua manusia tidak luput dari kekeliruan. Saya Utami Husin, semoga tips ini bermanfaat.
Oktober 1967, Thurgood Marshall dilantik sebagai Hakim Agung Kulit Hitam Pertama Amerika sebagai pengacara utama Asosiasi Nasional bagi Kemajuan Warga Kulit Berwarna atau NAACP pada tahun 1940-an dan 1950-an. Marshall adalah arsitek dan eksekutor strategi hukum yang mengakhiri era segregasi rasial di pemerintahan. Selama menjadi pengacara NAACP, ia memenangkan hampir semua kasusnya yang terkait dengan segregasi rasial, terutama di bidang pendidikan umum. Tahun 1965, Presiden Lyndon Johnson mengangkat Marshall sebagai jaksa agung dan sebagai wakil pemerintah, ia sukses memenangkan berbagai kasus di tingkat Mahkamah Agung. Selama 24 tahun menjadi Hakim Agung, Marshall konsisten menentang diskriminasi ras maupun jenis kelamin, menentang hukuman mati, dan bersikukuh membela undang-undang afirmatif.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pusat perawatan Ebola baru yang dioperasikan oleh Palang Merah Internasional mengeluarkan beberapa pasien pertama yang telah berhasil disembuhkan pada pekan yang baru lalu di dekat Kenema di timur Sierra Leone. Itu adalah salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah akibat Ebola, di mana Kementerian Kesehatan mencatat 423 penderita. Nina De Vries mewawancarai para penyintas, keluarga, dan teman-teman mereka mengenai penderitaan yang mereka alami. Selengkapnya disampaikan oleh Ika Inggas.
Ketika Kadiatu Bangura melihat abangnya Emmanuel untuk pertama kalinya setelah ia dikeluarkan dari pusat perawatan Ebola, ia berlari ke pelukan abangnya dan menangis bahagia. Ia tidak melihat abangnya selama berminggu-minggu dan tidak yakin dia akan pernah melihatnya lagi.
Okay, it's okay.
Bangura yang berusia 11 tahun mengatakan ia takut kepada petugas kesehatan ketika mereka pertama kali mendatanginya karena mereka berpakaian serba putih dan wajah mereka tertutup. Dia mengatakan dia sekarang menyadari bahwa mereka harus berpakaian seperti itu untuk melindungi diri dari tertular penyakit mematikan ini. Emmanuel Bangura mengatakan dia menelpon nomor darurat 117 segera setelah menyadari bahwa Kadiatu memperlihatkan gejala-gejala Ebola seperti diare dan muntah-muntah. Ia senang telah mengetahui gejala penyakit itu cukup dini sehingga adiknya mendapatkan pengobatan segera. Ia mengatakan ia merasa bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena adiknya telah kembali, karena ia tahu bahwa penyakit itu sangat mematikan. Di desa yang berdekatan di distrik Waterloo, di sekitar 1 jam perjalanan dari ibu kota Freetown, Osman Sese memegang sertifikat yang menyatakan ia telah diizinkan keluar dari fasilitas Palang Merah itu. Sese menjelaskan dia merasa sehat sekarang dan senang bisa pulang. Dan meskipun kedua penyintas Ebola ini telah sembuh, mereka mungkin menghadapi masalah, jelas Gandhi Kalon yang bekerja untuk Departemen Kesehatan dan Sanitasi. Departemen Kesehatan dan Sanitasi dan Palang Merah di Freetown bekerja sama untuk membantu menghapuskan stigma-stigma yang ada. Juru bicara Palang Merah, Patrick Masoki, mengatakan itu berarti pertama, mereka harus bekerja dengan para penyintas Ebola. Anggota staf Palang Merah juga berbicara kepada komunitas di mana para penyintas Ebola tinggal untuk menjelaskan langkah-langkah pencegahan Ebola, cara mendeteksinya, dan menjelaskan bahwa pengobatan dini akan meningkatkan kemungkinan bertahan hidup. Mereka menjelaskan mengapa orang tidak perlu takut kepada para penyintas. Dan bagi Kadio Tubangura, ia mengatakan satu hal yang pertama akan ia lakukan adalah berbicara kepada komunitasnya tentang pencegahan Ebola agar tidak ada seorang pun yang menjadi sakit. Ia berharap mereka akan mendengarkan. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sebuah album foto elektronik yang diterbitkan oleh Library of Congress atau Perpustakaan Kongres Amerika dapat dinikmati pengguna iPad sejak November lalu dengan membeli album tersebut lewat toko Apple online. Album foto elektronik itu berisi foto-foto lama yang menggambarkan awal dari dunia serta kebudayaannya, Amerika, bencana alam dan kecelakaan, hingga orang terkenal. Bagaimana pembuatan album foto elektronik tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Amy Hess adalah seorang penulis dan editor di Perpustakaan Kongres Amerika di Divisi Penerbitan. Hess juga menjadi editor sebuah buku berjudul Great Photographs from the Library of Congress. Buku itu adalah sebuah album foto elektronik yang memuat 730 foto yang menggambarkan Amerika mulai dari bencana alam hingga orang-orang terkenal. Hess memiliki waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan buku tersebut. Ia harus memilih 730 foto dari 12 juta foto yang dimiliki Perpustakaan Kongres. Karena jumlahnya yang sangat banyak, Hess memutuskan hanya untuk memilih foto yang sudah tersimpan dalam komputer untuk memudahkan tugasnya.
There were definitely some days where, you know, by the end of the day, I just thought, oh my God, I can't look at a photograph ever again. But most of the time, it was just really a pleasurable, you know, fun experience.
Setiap harinya, Hess mengamati ribuan foto, dan setelah itu ia harus memilih 6.000 hingga 10.000 foto yang sesuai untuk dimuat dalam buku Great Photographs from the Library of Congress. Hal yang tersulit bagi Hess adalah menyaring ribuan foto itu menjadi hanya 730 foto.
Let me tell you, was agonizing because I liked them all so much. You know, there's certain photos that you just fall in love with. And, you know, I had to cut so many photos that I just thought were great.
Banyak yang memuji koleksi foto milik Perpustakaan Amerika yang dimuat dalam album foto elektronik tersebut. Mengingat foto tersebut sulit dicari dan momen bersejarah yang diabadikan dalam foto tersebut.
But actually, the comments have been more positive. Just, oh, wow, these images are amazing. A lot of readers, you know, have said they had no idea that the Library of Congress had images like this. And so that's, you know, exactly what we wanted. We wanted people to realize that we have these in our collection.
Sebagian foto-foto yang merupakan koleksi Perpustakaan Amerika merupakan hasil karya fotografer terkenal dalam sejarah Amerika. Namun, banyak foto lainnya yang juga merupakan hasil kontribusi dari warga Amerika. Album foto elektronik itu memuat sejumlah foto lama yang masih berwarna hitam putih hingga yang terkini. Foto-foto itu terbagi dalam 8 bagian, yaitu gambaran Amerika, kecelakaan dan bencana alam, arsitektur, desain dan mesin, perang dan orang terkenal. Hess mengatakan, teknologi penerbitan elektronik memungkinkan Perpustakaan Kongres menerbitkan buku elektronik dengan harga yang terjangkau dan dapat dibeli lebih banyak orang, serta memuat lebih banyak foto dibandingkan buku versi cetak. buku foto elektronik itu dapat dibeli seharga $5.99. Sedangkan jika dibuat dalam versi cetak, diperkirakan akan seharga $75. Sayangnya, buku elektronik itu baru dapat diakses hanya melalui perangkat yang diproduksi perusahaan Apple. Hess berharap di masa mendatang, pengguna perangkat lain dapat mengunduh buku elektronik tersebut tanpa harus melalui produk-produk perusahaan Apple.
Inilah VOA.
Joaquin Phoenix dan Reese Witherspoon kembali tampil di layar lebar setelah meraih piala Oscar untuk peran mereka sebagai penyanyi legendaris Johnny Cash dan istrinya June Carter. Apa film itu dan bagaimana jalan cerita film baru mereka? Ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Wow.
Are you all right?
Am I?
Are you?
Ordinarily, we're the ones asking the questions.
And your question is, which side am I on?
Good question.
Wrong answer.
Setelah hampir satu dekade lalu menghibur penggemar film sebagai pasangan dengan kontak batin yang membara dalam film Walk the Line, Joaquin Phoenix dan Reese Witherspoon kembali membintangi film era 70-an berjudul Inherent Vice.
History. Doc may not be a do-gooder, but he's done good.
Film drama komedi tentang kejahatan ini diangkat dari novel Thomas Pynchon dengan sutradara Paul Thomas Anderson yang sebelumnya juga mengarahkan Hakim dalam film The Master. Aktor berusia 39 tahun ini memerankan Larry Doc Sportello, detektif swasta bergaya hippie dengan rambut dan cambang berantakan yang terlibat cinta segitiga dengan mantan pacarnya. Sementara Reese berperan sebagai Penny, sekretaris berambut pirang yang tidak suka tamu datang tanpa membuat janji terlebih dahulu. Reese dan Hakim tampil bersama sejumlah aktor kawakan lain. Patungan film Inherent Vice yang dirilis akhir September lalu menunjukkan alur cerita unik, yaitu plot penculikan jutawan oleh istrinya dan pacar istrinya yang dituturkan kepada Doc Sportello lewat mantan pacar sang detektif itu yang juga simpanan sang jutawan.
The story about her current billionaire land developer boyfriend and his wife and her boyfriend and a plot to kidnap the billionaire and throw him in a loony bin.
I need your help, Doc.
Film ini juga didukung karakter yang unik, misalnya Benicio Del Toro, seorang pengacara yang ketagihan narkoba, Josh Brolin sebagai polisi bernama Bigfoot Bjornsson yang benci hippie, Owen Wilson memerankan Coy Harlingen, pemain saksofon yang pecandu heroin yang diduga sudah mati. Film yang akan ditayangkan pada tanggal 4 Oktober sebagai bagian dari New York Film Festival ini, rencananya akan mulai diputar bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 12 Desember. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Good luck, Doc.
Pendengar, penyanyi yang dijuluki Ratu Hip Hop dan Soul ini akan meluncurkan album lagi. Siapakah dia? Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Mary J. Blige, penyanyi yang telah meraih 8 album multi-platina dan lagu-lagunya menduduki peringkat pertama itu, akan meluncurkan album terbarunya November depan. Album berjudul London Sessions itu merupakan album ke-13 penyanyi asal Bronx, New York itu. Ia bekerja sama dengan beberapa artis Inggris, di antaranya Sam Smith dan Naughty Boy. Blige yang telah meraih 9 penghargaan Grammy dan albumnya terjual lebih dari 50 juta keping itu, juga menyatakan bahwa dia akan menulis autobiografinya. Nikmatilah salah satu lagunya, No One Will Do. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Your poppy.
cocky for no reason, all they do is copy. Everybody who's somebody and better than them, that's a losing strategy, they never gonna win. I'm the best in the flesh, you can't get under my skin. There's only one breed on that happened to be him. In the BM 750, if you must know, H is at the wheel, I got the skill to make us blow. It's O, there is no nigga with his flow. Yo, Vaughn, throw a beat on, let's get this dope. Young Sal, come and tell them what the future holds. We making history in our Bingy Studios. I'm the first one.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana.
Thank you.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Kamis malam ini, 2 Oktober 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi aktual dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Demonstrasi massa pro-demokrasi di Hong Kong berlanjut. Pembom bunuh diri serang bis tentara Afghanistan. Direktur Dinas Rahasia Gedung Putih meletakkan jabatan. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes yang malam ini dibantu teknisi Curtis Bynum, dan inilah beberapa cuplikannya.
Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dan berhenti dari jabatan saya selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.
Setelah hampir satu dekade lalu menghibur penggemar film sebagai pasangan dengan kontak batin yang membara dalam film Walk the Line, Joaquin Phoenix dan Reese Witherspoon kembali membintangi film era 70-an berjudul Inherent Vice.
Anda dapat mengikuti semua itu setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Massa pemprotes di Hong Kong meningkatkan demonstrasi anti-pemerintah yang melanda kota itu dengan memperingatkan bahwa mahasiswa akan menduduki gedung-gedung pemerintah jika kepala daerah wilayah Tiongkok itu tidak meletakkan jabatan. Pemprotes mengeluarkan ultimatum mereka hari Rabu dengan mengatakan kepala daerah Hong Kong yang pro-Beijing itu, Lung Chun Ying, harus mengundurkan diri sebelum akhir hari Kamis. Jika tidak, mereka akan menyerbu gedung-gedung tersebut. Masih tidak jelas Kamis pagi apakah kelompok-kelompok protes yang berikatan longgar itu sepenuhnya sepakat mengenai tindakan yang telah diancam itu. Keadaan semakin kabur oleh laporan bahwa kepala daerah Lung enggan menggunakan paksaan terhadap pemprotes. Sudah dilaporkan luas bahwa Lung mungkin akan berusaha membiarkan protes itu dengan harapan protes itu akan mereda tanpa kekerasan lagi. Lung tidak mau meletakkan jabatan atau bertemu dengan para pemimpin protes yang juga menuntut agar Beijing membatalkan rencananya menyaring para calon yang hendak berusaha untuk menggantikan Lung dalam pemilihan tahun 2017.
Rakyat Filipina yang menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan hari Kamis menyatakan dukungan mereka terhadap gerakan demokrasi di Hong Kong dengan menyatakan Beijing seharusnya tidak menggunakan kekerasan untuk menghentikan protes-protes di pusat keuangan global di pulau itu atau dalam menyelesaikan pertikaian teritorial.
Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama bermanfaat untuk mendapat banyak teman juga menjalin persahabatan yang langgeng. Masalah dalam komunikasi biasanya muncul ketika salah satu pihak bersikap masa bodoh atau tidak cakap dalam berkomunikasi. Untuk menjalin komunikasi yang baik, awalilah dengan bersikap jujur. Kita tidak senang menghadapi seorang pembohong atau tidak bersikap tulus. Kita juga biasanya tahu apabila seseorang berpura-pura dan menanggapinya, kita juga berbuat serupa. Bersikap jujur merupakan kemampuan terpuji dari seorang sahabat sejati. Sedangkan berbohong dapat disamakan dengan sikap tidak menghormati orang lain. Berikutnya, jangan pernah mengkritik. Dengan mengkritik, kita bertindak seolah-olah lebih baik daripada orang lain. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki adalah mengakui kekuatan dan kelemahan kita serta orang-orang di sekitar kita tanpa mengkritik orang lain. Kemampuan menyimak orang lain juga sangat menentukan keberhasilan komunikasi kita. Menyimak artinya bukan sekadar mendengar yang orang lain katakan, tapi juga menyerap perkataannya dan memikirkan apakah ada yang kita setujui dari pernyataan itu. Jangan begitu saja memutuskan bahwa kita tidak sependapat, lantas berhenti menyimaknya. Cari cara untuk memahami jalan pikiran seseorang, meskipun kita tidak sepenuhnya setuju dengannya. Cara lain untuk menyimak adalah mengingat apa yang dikatakan orang lain. Tidak perlu seluruh percakapan diingat, tetapi ingatlah bagian-bagian pentingnya agar kita dapat menanggapinya dengan tepat. Mengingat nama lawan bicara dan menyebut mereka dengan panggilan yang tepat menunjukkan kita menghargai mereka. Mengajukan pertanyaan juga merupakan salah satu cara membuat orang lain merasa dipedulikan. Kita harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan masih terkait dengan percakapan yang sedang berlangsung. Orang yang tidak mengajukan pertanyaan dapat dianggap tidak meminati topik percakapan. Ini juga dapat berarti ia tidak ingin diajak berteman. Terakhir, jujurlah mengaku bila kita memang keliru. Kita semua manusia tidak luput dari kekeliruan. Saya Utami Husin, semoga tips ini bermanfaat.
Dua Oktober 1967,
Thurgood Marshall dilantik sebagai Hakim Agung Kulit Hitam Pertama Amerika sebagai pengacara utama Asosiasi Nasional bagi Kemajuan Warga Kulit Berwarna atau NAACP pada tahun 1940-an dan 1950-an. Marshall adalah arsitek dan eksekutor strategi hukum yang mengakhiri era segregasi rasial di pemerintahan. Selama menjadi pengacara NAACP, ia memenangkan hampir semua kasusnya yang terkait dengan segregasi rasial, terutama di bidang pendidikan umum. Tahun 1965, Presiden Lyndon Johnson mengangkat Marshall sebagai jaksa agung dan sebagai wakil pemerintah, ia sukses memenangkan berbagai kasus di tingkat Mahkamah Agung. Selama 24 tahun menjadi Hakim Agung, Marshall konsisten menentang diskriminasi ras maupun jenis kelamin, menentang hukuman mati, dan bersikukuh membela undang-undang afirmatif.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pusat perawatan Ebola baru yang dioperasikan oleh Palang Merah Internasional mengeluarkan beberapa pasien pertama yang telah berhasil disembuhkan pada pekan yang baru lalu di dekat Kenema di timur Sierra Leone. Itu adalah salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah akibat Ebola, di mana Kementerian Kesehatan mencatat 423 penderita. Nina De Vries mewawancarai para penyintas, keluarga, dan teman-teman mereka mengenai penderitaan yang mereka alami. Selengkapnya disampaikan oleh Ika Inggas.
Ketika Kadiatu Bangura melihat abangnya Emmanuel untuk pertama kalinya setelah ia dikeluarkan dari pusat perawatan Ebola, ia berlari ke pelukan abangnya dan menangis bahagia. Ia tidak melihat abangnya selama berminggu-minggu dan tidak yakin dia akan pernah melihatnya lagi. Bangura yang berusia 11 tahun mengatakan ia takut kepada petugas kesehatan ketika mereka pertama kali mendatanginya karena mereka berpakaian serba putih dan wajah mereka tertutup. Dia mengatakan dia sekarang menyadari bahwa mereka harus berpakaian seperti itu untuk melindungi diri dari tertular penyakit mematikan ini. Emmanuel Bangura mengatakan dia menelpon nomor darurat 117 segera setelah menyadari bahwa Kadiatu memperlihatkan gejala-gejala Ebola seperti diare dan muntah-muntah. Ia senang telah mengetahui gejala penyakit itu cukup dini sehingga adiknya mendapatkan pengobatan segera. Ia mengatakan ia merasa bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena adiknya telah kembali, karena ia tahu bahwa penyakit itu sangat mematikan. Di desa yang berdekatan di distrik Waterloo, di sekitar satu jam perjalanan dari ibu kota Freetown, Osman Sese memegang sertifikat yang menyatakan ia telah diizinkan keluar dari fasilitas Palang Merah itu. Sese menjelaskan dia merasa sehat sekarang dan senang bisa pulang. Dan meskipun kedua penyintas Ebola ini telah sembuh, mereka mungkin menghadapi masalah, jelas Gandhi Kalon yang bekerja untuk Departemen Kesehatan dan Sanitasi. Departemen Kesehatan dan Sanitasi dan Palang Merah di Freetown bekerja sama untuk membantu menghapuskan stigma-stigma yang ada. Juru bicara Palang Merah, Patrick Masoki, mengatakan itu berarti pertama, mereka harus bekerja dengan para penyintas Ebola. Anggota staf Palang Merah juga berbicara kepada komunitas di mana para penyintas Ebola tinggal untuk menjelaskan langkah-langkah pencegahan Ebola, cara mendeteksinya, dan menjelaskan bahwa pengobatan dini akan meningkatkan kemungkinan bertahan hidup. Mereka menjelaskan mengapa orang tidak perlu takut kepada para penyintas. Dan bagi Kadiatu Bangura, ia mengatakan satu hal yang pertama akan ia lakukan adalah berbicara kepada komunitasnya tentang pencegahan Ebola agar tidak ada seorang pun yang menjadi sakit. Ia berharap mereka akan mendengarkan. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sebuah album foto elektronik yang diterbitkan oleh Library of Congress atau Perpustakaan Kongres Amerika dapat dinikmati pengguna iPad sejak November lalu dengan membeli album tersebut lewat toko Apple online. Album foto elektronik itu berisi foto-foto lama yang menggambarkan awal dari dunia serta kebudayaannya, Amerika, bencana alam dan kecelakaan, hingga orang terkenal. Bagaimana pembuatan album foto elektronik tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Amy Hess adalah seorang penulis dan editor di Perpustakaan Kongres Amerika di Divisi Penerbitan. Hess juga menjadi editor sebuah buku berjudul Great Photographs from the Library of Congress. Buku itu adalah sebuah album foto elektronik yang memuat 730 foto yang menggambarkan Amerika mulai dari bencana alam hingga orang-orang terkenal. Hess memiliki waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan buku tersebut. Ia harus memilih 730 foto dari 12 juta foto yang dimiliki Perpustakaan Kongres. Karena jumlahnya yang sangat banyak, Hess memutuskan hanya untuk memilih foto yang sudah tersimpan dalam komputer untuk memudahkan tugasnya.
There were definitely some days where, you know, by the end of the day, I just thought, oh my God, I can't look at a photograph ever again. But most of the time, it was just really a pleasurable, you know, fun experience.
Setiap harinya, Hess mengamati ribuan foto, dan setelah itu ia harus memilih 6.000 hingga 10.000 foto yang sesuai untuk dimuat dalam buku Great Photographs from the Library of Congress. Hal yang tersulit bagi Hess adalah menyaring ribuan foto itu menjadi hanya 730 foto.
Let me tell you, was agonizing because I liked them all so much. You know, there's certain photos that you just fall in love with. And, you know, I had to cut so many photos that I just thought were great.
Banyak yang memuji koleksi foto milik Perpustakaan Amerika yang dimuat dalam album foto elektronik tersebut. Mengingat foto tersebut sulit dicari dan momen bersejarah yang diabadikan dalam foto tersebut.
But actually, the comments have been more positive. Just, oh, wow, these images are amazing. A lot of readers, you know, have said they had no idea that the Library of Congress had images like this. And so that's, you know, exactly what we wanted. We wanted people to realize that we have these in our collection.
Sebagian foto-foto yang merupakan koleksi Perpustakaan Amerika merupakan hasil karya fotografer terkenal dalam sejarah Amerika. Namun, banyak foto lainnya yang juga merupakan hasil kontribusi dari warga Amerika. Album foto elektronik itu memuat sejumlah foto lama yang masih berwarna hitam putih hingga yang terkini. Foto-foto itu terbagi dalam 8 bagian, yaitu gambaran Amerika, kecelakaan dan bencana alam, arsitektur, desain dan mesin, perang dan orang terkenal. Hess mengatakan, teknologi penerbitan elektronik memungkinkan Perpustakaan Kongres menerbitkan buku elektronik dengan harga yang terjangkau dan dapat dibeli lebih banyak orang, serta memuat lebih banyak foto dibandingkan buku versi cetak. Buku foto elektronik itu dapat dibeli seharga $5.99, sedangkan jika dibuat dalam versi cetak, diperkirakan akan seharga $75. Sayangnya, buku elektronik itu baru dapat diakses hanya melalui perangkat yang diproduksi perusahaan Apple. Hess berharap di masa mendatang, pengguna perangkat lain dapat mengunduh buku elektronik tersebut tanpa harus melalui produk-produk perusahaan Apple.
Inilah VOA.
Joaquin Phoenix dan Reese Witherspoon kembali tampil di layar lebar setelah meraih piala Oscar untuk peran mereka sebagai penyanyi legendaris Johnny Cash dan istrinya June Carter. Apa film itu dan bagaimana jalan cerita film baru mereka? Ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Wow.
Are you all right?
Am I?
Are you? Ordinarily, we're the ones asking the questions.
And your question is, which side am I on?
Good question.
Wrong answer.
Setelah hampir satu dekade lalu menghibur penggemar film sebagai pasangan dengan kontak batin yang membara dalam film Walk the Line, Joaquin Phoenix dan Reese Witherspoon kembali membintangi film era 70-an berjudul Inherent Vice.
History. Doc may not be a do-gooder, but he's done good.
Film drama komedi tentang kejahatan ini diangkat dari novel Thomas Pynchon dengan sutradara Paul Thomas Anderson yang sebelumnya juga mengarahkan Hakim dalam film The Master. Aktor berusia 39 tahun ini memerankan Larry Doc Sportello, detektif swasta bergaya hippie dengan rambut dan cambang berantakan yang terlibat cinta segitiga dengan mantan pacarnya. Sementara Reese berperan sebagai Penny, sekretaris berambut pirang yang tidak suka tamu datang tanpa membuat janji terlebih dahulu. Reese dan Hakim tampil bersama sejumlah aktor kawakan lain. Patungan film Inherent Vice yang dirilis akhir September lalu menunjukkan alur cerita unik, yaitu plot penculikan jutawan oleh istrinya dan pacar istrinya yang dituturkan kepada Doc Sportello lewat mantan pacar sang detektif itu yang juga simpanan sang jutawan.
With a story about her current billionaire land developer boyfriend and his wife and her boyfriend and a plot to kidnap the billionaire and throw him in a loony bin.
I need your help, Doc.
Film ini juga didukung karakter yang unik, misalnya Benicio Del Toro, seorang pengacara yang ketagihan narkoba, Josh Brolin sebagai polisi bernama Bigfoot Bjornsson yang benci hippie, Owen Wilson memerankan Coy Harlingen, pemain saksofon yang pecandu heroin yang diduga sudah mati. Film yang akan ditayangkan pada tanggal 4 Oktober sebagai bagian dari New York Film Festival ini rencananya akan mulai diputar bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 12 Desember. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Good luck, Doc.
Pendengar, penyanyi yang dijuluki Ratu Hip Hop dan Soul ini akan meluncurkan album lagi. Siapakah dia? Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Mary J. Blige, penyanyi yang telah meraih 8 album multi platina dan lagu-lagunya menduduki peringkat pertama itu, akan meluncurkan album terbarunya November depan. Album berjudul London Sessions itu merupakan album ke-13 penyanyi asal Bronx, New York itu. Ia bekerja sama dengan beberapa artis Inggris, di antaranya Sam Smith dan Naughty Boy. Blige yang telah meraih 9 penghargaan Grammy dan albumnya terjual lebih dari 50 juta keping itu juga menyatakan bahwa dia akan menulis autobiografinya. Nikmatilah salah satu lagunya, No One Will Do. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
VOA.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.